Noticias de interés en materia urbanística no Concello de Fene. Acompáñame esta mañá o concelleiro de Urbanismo e Facenda, Manuel Polo. Hola, boas.
Hola, moi bo día.
Creo que hai novidades en relación con polígono de Vilar do Colo, non?
Sí, tivemos o venres pasado unha reunión con Beatriz Estallo, que é a representante do SEPES en Galiza, e en concreto además é xerente da Sociedade do Solo Empresarial do Atlántico, que é, digamos, unha delegación de SEPES, que é a Sociedade Estatal de Promoción e Equipamento do Solo, que é a entidade que no seu día promoveu xunto cos concellos de Fene e Cabanas o polígono de Vilar do Colo, non? Entón, o polígono de Vilar do Colo leva anos dende 2008 sin rematarse a súa segunda fase, sobre todo lle afecta ao Concello de Cabanas e ao de Fene colateralmente. Lle afecta ao Concello de Cabanas nunha zona que lle chaman de parcelas Q, porque bueno, leva unha nomenclatura alfabética, non? E por problemas de colisión co Camiño de Santiago, problemas co río Bá que pasa por alí, bueno, a serie de
condicionamentos, ¿no?
Sí, cuestións administrativas, burocráticas, políticas, bueno, incluso hubo certa movilización en Cabanas polo tema da traza do propio Camiño de Santiago a pasar por ali, pois SEPES parou, claro, non seguiu, non rematou, digamos, ese camiño, esa fase do polígono, esa segunda fase. Un dos problemas que surdiu, pois, foron estes que digo, que provocaron atrancos administrativos, pero os atrancos administrativos hai que desenguedellalos, e levamos dende 2008 e pasaron gobernos polo goberno de España e pasaron gobernos polo goberno municipal, e eso se está desenguedellando agora con un convenio entre Cabanas, Fene e a propia SEPES para aclarar ben isto, que se acometan esas obras finais, que a Fene, a terra que se retira das parcelas Q, serán aportadas a unha parcela dotacional deportiva que está en Fene e que SEPES lle dará a Fene, que está no na contorna do Camiño de Santiago, onde está o supermercado Gadis e o hotel, ali pola parte de atrás, aquela zona, é unha dotacional deportiva que pasará para o Concello, e que o Concello tenga que estudiar que proxectos, unha vez que esté rematada a esa superficie, que proxectos se poden incluir ali a nivel deportivo. E iso é o relevante, desatascar ese problema que levamos 13 anos empantanados aí, e que por fin parece que ten luz. E ademais, nese convenio tamén hai unha parte que a xente non ve, pero que existe, que é unha cuestión económica. Hai unha porcentaxe da venta das parcelas que tiña que ter sido ingresado ao Concello, e hai anos que non se ingresan precisamente porque non está rematado. Entón entramos aí nunha espiral. Entón, de que se trata neste convenio? Resolver a parte do remate físico da obra e rematar a cuestión puramente económica de que nos debe SEPES ou que lle debemos os concellos a SEPES, e que hai, bueno, aclarar todo ese tema económico e de dar por rematado o polígono. E a partir de aí se pode empezar a falar de outras cousas, como sería avaliar unha posible ampliación en función do estudio da demanda, en función das superficies do entorno, que tampouco son tantas, e nós tampouco podemos estar devorando chan sine die, ¿no? Hai que ten que falarse dunha ampliación, hai que falar dunha ampliación razonable, equilibrada e comprometida coa contorna, é dicir, que millore os espazos que temos ali e non que empeore, ¿no? E iso en canto ao polígono.
Daquela vais a firmar un convenio, sí. Os dous concellos, Cabanas e Fene,
con SEPES.
Con SEPES, para sí, poñer fin sí, dunha vez
para rematar
a primeira fase,
claro, tamén lle reclamamos unha cuestión moi importante, que aquelas parcelas, antes de falar de expandir polígono, que se construyan as que están. E como? Pois moi fácil. Aquel propietario de parcela que non cumpliu o seu contrato de compra, no que se lle indicaban prazos para construir o seu negocio, que se lle revirta, que se lle avise e que se lle revirta, porque non é razonable falar de ampliacións cando hai acaparadores que por distintos motivos teñen apalancado solo industrial e cando hai certa demanda de ese solo. Entón, antes de medrar, o que temos que facer é gastar o que hai. E o que hai, que nin é responsable en ese sentido, é SEPES, non? E depois tamén falamos de dous temas importantes con Beatriz Estallo, que e que nos comprometimos a entregarlle, que propostas de solo municipal para construir vivenda social, vivenda para xente moza e vivenda de aluguer. Entón, bueno, temos o concello, afortunadamente xa ten parcelas para poder acometer algunhas actuacións, ademais das propias parcelas que ten SEPES no en Tarrío, non, que xa que tamén é unha cantidade de solo importante. E tratamos ese tema, que é un tema, pois, polo que nos contaba, que hai, bueno, nesto que vendeu últimamente Pedro Sánchez, pero bueno, si o din é que ten que haber unha intención aparte de política, económica e de fondos, e quen teña chan para poder solicitar vivenda de uso social inmediatamente, pois entrará máis axiña nese reparto, e a FENE tamén lle fai falta, que é un recurso para tamén captar nova poboación e que a xente moza tamén teña pois unha opción asequible de vivenda no noso concello, sin ter que marchar a outros concellos ou incluso fora do país, non? E despois, por último, tamén tratamos o tema da cesión do terreo, que xa dixeron que sin ningún problema para o centro de saúde na propia Tarrío. Detrás do centro de saúde actual, SEPES ten terreos, que sería unha posibilidade, é dicir, ampliar terreos no entorno do terreo municipal onde está o actual centro de saúde, que, por certo, hai que recordar a consellería, que o actual centro de saúde está sobre un terreo municipal, que o edificio do centro de saúde é un edificio que mantén o Concello de Fene, e que cando, si fan un novo, ese pasa a ser do concello, por algo será, non é que nos agasallen con edificios, sino que o concello leva posto moitos cartos para que Fene teña un centro de saúde, de feito, ainda hoxe en día o mantemento o levamos nós. E despois teñen outros terreos na outra banda da estrada, pero bueno, da rúa, que calquera das zonas cumpre os requisitos mínimos que pide
o Sergas,
e que para nós, bueno, aí o único que habrá que estudiar é figura administrativa, como se trate eso, si facendo un desenvolvemento da propio plan parcial que hai ali, ou facendo unha recalificación puntual desa parcela para dotala, para que seña un equipamento sanitario,
público,
¿no?
E claro, sanitario.
Eso, calquera das dúas vías son rápidas, e donde o concello, pues, ten a iniciativa.
Porque agora mesmo que calificación ten ese?
Eso, a ver, toda esa zona está nun área de, se chama un APE, un área de planeamento, donde teóricamente hai unha serie de cargas e de beneficios que se redistribuyen entre todas as partes, a propia SEPES, os veciños e o concello na parte que lles toca. Entón, teóricamente, para desenvolver vivenda aí, teria que ser unha acción de conxunto, un plan de conxunto. Para facer unha actuación pública, se pode facer unha actuación illada, é dicir, non ten que haber un proxecto de urbanización do conxunto, simplemente chegaría con unha parte. E unha outra opción sería, pois, recalificar directamente unha parcela e darlle un carácter dotacional, e se reducen esa parcela o que é esa área de planeamento, e non pasa nada.
Daquela, que espazos podería ceder o concello para a construción de vivenda social?
Pois o concello contamos ali cerca de Tarrío, pola parte de atrás de un bloque de edificios entre o río, o supermercado Eroski e as pistas de tenis do casino, ali hai unha parcela municipal edificable. Despois o concello conta tamén con outra parcela para vivenda unifamiliar, que se poden construir 5 vivendas pareadas no tellado aquí ao lado da finca da casa de Cela, no Parque Castelao, e tamén valorábamos unha posibilidade, que era de mercar algún edificio que actualmente, pues, está en estructura ou en obra, vale, e entregarlle a SEPES para que o remataran con vivenda, non? Que hai algún caso deses que igual nos o podemos comprar por un precio bastante axustado, e eso permitiría, pues, por un lado, rematar esa obra, e por outro lado darlle ese uso social que nos interesa. E de eso hai varias socios tamén, o ladrillazo de 2008 foi terrible.
Deixou moitos esqueletos por España adiante.
Sí, entonces, pero bueno, a ventaxa de FENE que son de dimisión asumible, non son seseñas, es decir, son cousas, pues, de 5, 7, 12 vivendas, bueno, cousas razonables que entran nunha economía dunha administración sin ningún problema.
De acordo, moitísimas grazas, Manuel Polo, concelleiro de Urbanismo e Facenda, ata outro día.
Moitas gracias a vos.